Gepler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2016-njy ýylyň 10-njy dekabr hepdeniň şenbe güni. Eferde hepdeniň jemi. Olar günüň sagadyň täzeliklerini dinleýän, olar bilen siz meni ýogşan anyny urwan tanış edýär. Siriýanyň hökümet güýçleri we olaryň ýaranlary 10-njy dekabrda Aleppo'nyň daralan pitneçiler meskenine täze zarbalar tapgyrnurdy. Bu darbalar Fransiýada we Şweýsariýada Siriýanyň iň uly şäher Aleppo'ny halas etmek goýunça parallel gepleşikleriň geçirilýän wagty urdy. Abbasanyň döwlet sekretary John Kerry we öňde barjy diplomatlar Parijde 10 müňlerçe ýaşaýjynyň gaçyp çykýan wagty Aleppo'nyň dol ýumurulmakdan halas etmek üçin Siriýanyň oppozisiýa agdalary bilen uşdy. Ortet 10-njy dekabrda şäheriň Gunnogor bölegünden soňky 2 günde 50 müň çemesi bosgunyň gaçyp çykanlygyny aýtdy. Siriýa hökümetinde şäheriň 90%-na kontrollyk edýär. Abbasanyň we Ortiýetiň harby ekspertler, diplomatlar Jenewada pitneçileriň Gunnogor Aleppo'dan çykmak çäreleriniň detallaryny ara alyp maslahatlaşýarlar. Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygynda koalisiýanyň uruşçylary Siriýada Islam döwlet toparynyň 168 san newit tankerini weýran etdi. Bu koalisiýanyň şeýle görnüşli darbalarynyň iň ulusy boldy diýip 9-njy dekabrda habarda edilýär. Koalisiýanyň maglumatyna görä bu darbalar Palmiranyň golaýynyndaky maşin kerwenine urulýar hemde Islam döwlet toparynyň jeňçileriniň ogurluk newitiň sewdasyndan gazanjak 2 million dollar çemesi giýirdejisine ziýan ýetirdi. Islam döwlet toparynyň jeňçileri köp derejede bikanun satýan newitinden alýan giýirdejisine bil baglaýar diýip bilinýär. Fransiýanyň ýokary administratif sudy Kazak tüccarı ve oppozisiýa lideri Muhtar Ablyazow Ortiýete ekstradisiýa etmek barada karar ýatyrdy. Döwlet Geňeş Sudynyň 9-njy dekabrdaky beýanatyna ekstradisiýa talabynyň siýasy sebäpler esasynda edilendigi üçin sudyň bu kararyny ýatyranyny gaýdylýar. Fransuz hökümeti Muhtar Ablyazow'un Ortiýete ekstradisiýa edilmegi barada kararyny 2015-nji ýylyň sentýabr aýynda tasdyk edipdi. Emma 9-njy dekabrda kararyny ekstradisiýa etmek baradaky buyrugy ýatyrýar. Türkmen döwlet habarlar gurulunyň maglumatyna görä prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň hemişelik ýaşaýan adamlaryň 1381-sini Türkmenistanyň raýatlygyny bermek barada karara gol çekdi. Habarda aýdylmagyna görä Türkmenistan 2011-2015-nji ýyllary aralygynda 5074 adama raýatlyk berdi. Azatlyk radiosyna ýurt içinden gelip goýşan habarlara görä Türkmenistan goňşy ýurtlardan türkmenistanlara durmuşa çykan gelinleriň onlarçasyna uzak ýyllar bäri pasport bermän gelýär. Şol wagtda garasyzlyk ýyllaryna ýurtdaky siýasy ykdysady ýagdaýlar sebäpli emigrasiýa giden we başga ýurtlaryň raýatlygyny alan we innalmak isleýän türkmenistanlylaryň anyk sany aýdylmaýar. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow anyň gün ministrler kabinetiniň 11 aýyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen giňişleýin mejlisinde ýurdun ýanyç energetika toplumundaky o huzurundaky işleriň ýagdaýynyň nägileligini bildirip ýolbaşçylaryň bir toparyny berip kaýynç berdi. Resmi habara görä gymmat baha tehnikanyň ýerlikli ulanylmaýanlygy, o huzurluk ekinleriniň hasyllygyny ýokarlandyrmak wagtyndaky işleriň gowşak gurulýanlygy, ýerin we suwun netijesiz ulanylýanlygy üçin welaýet häkimleri berip tanqyd edildi. Bu kemçilikler üçin Ahal Balkan daha soğudu Levap vilayetinin hakimlerine şeyledi oların o huzuru koyuncu orun atarlarını bir kainç verildi deyip Türkmen televidiniyat havar veriyar. Türkmen metduğatının başka bir havarına göre avalda Türkmenistan'ın başprokuroru Aman Murat Galiyev 9. dekabrdaki hükümet maslahatında paktı ve garlı hasılının yığınalısı koyuncu geçirilen derine uvarada hasavat verdi. Bu hasavatda yurdun o huzuruk buğduğunu düyüplü kemçiliklerin bağırdı gaydılıptır. Mecliste Yokor Ödökçülük Palatası'nın başlığı Sargılayzov hem hatavat veriptir. Yüze çıkarılan negatif faktlar esasında Prezident Berdimuhammedow agrosenagat toplumuna gözetçilik edýän vicepremier Recep Badarow we Ozurk ministrini ortaýat sapardyrdyw. Taşky urşawga yer resurslaryny gormak baradaky döwlet komitetiniň başlygy Mergen Annabaýew döwlet azyk senagaty birleşiginiň başlygy Kuly Kulyew bir kaýynç berdi diýip habarda edilýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow anyň nowatdaky günägiç kararyna gol çekdi. Bu gezek günäti geçilen 561 türkmen raýaty bitaraplyk güni münasibetli azatlyga çykýar. Türkmenistan sewitde ilatynyň jan başyna imkan tutsagly ýurt hasaplanýar. Türkmenistanyň suwutlary garaşsyzlar we suw edilýänleriň urulyp ýenjilmeginiň, gynalmagynyň we gorkulmagynyň giň aýranyny gaýdylýar. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýäris, azatlyk tolkunlarından ayrylmaň. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň zemmilen meni ýogsan Anurwan. Bu hepdeniň esas temalary Türkmenistanyň garaşsyz jurnalist Hudaýberdi Allaşow hemde onuň maşgalasyna Azatlyk Radiosynyň dinleýijilerine edilýän basyşlar Türkmenistanyň daşary işler ministriniň Ýewropa, Amerikan kärdesi John Kerry'nin gatnaşmagyna geçirilýän maslahata gelmekden saklanmagy. İstanbul'da tutulan Türkmenistanlı neşe tövdügerler ve beylekler var da bolli. Türkmenabat'ta Kerimov'un köçesi ve heykel açıl yaratlı video reportajımız köp tomaşaçı çekti. Aşgabat'ta yimpasın yerine avtodralı kurmağın planlaştırlayanlığı, tədeyilin ön yanına adı karitlerinin gımmatlanmağı, Türkmenistan'ın hadarda uğrayan emeli adası var da kavarlarımız olsa köp kurrundöş, tökvetdöş çeken gepleşikler olli.